Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламейка
і В'ячеслав Ракіцький.
Добрий день. Сьогодні четвер, 3 снежня у Мінську 7 годин. Сьогодні серед іншого ми поговоримо про становище білоруських інвалідів з нагоди Міжнародного дня інвалідів. Погутаримо з гостями ранішнього ефіру Дар'єю Ліс і довідаємося, де і коли будуть судити затриманих напередодні чотирьох активістів руху «Молодая Білорусь». Ви почуєте традиційні ранішні рубрики «Барди Свободи», «Огляд руку» і «100 адресов». Але спочатку я передаю мікрофон В'ячеславу Ракіцькому.
Вакол світу за 100 секунд.
Дата початку виводу американських військ з Афганістану буде визначена пізніше, заявив у середу міністр оборони США Роберт Гейтс. Поводле Гейтса, рішення буде прийнято не раніше, як через рік, після оцінки ситуації у Афганістані. У Брюсселі ще не відкривається двохдённая нарада міністрів заміжних справ України у НАТО. Будуть обмірковані ситуація в Афганістані і дочиненні НАТО з Росією, Україною і Грузією. Чекається, що буде засяроджена увага на тим, що зроблено на шляху намаганнів України і Грузії до долучення до Альянсу, а так само на питаннях регіональної безпеки. Високопоставлений представник Організації безпеки і співпрацівництва у Європі лічить, що старшинство Казахстану ОБСЕ допоможе поліпшити ситуацію з правами чоловіка в Україні. На нараді у Афінах керівник бюро ОБСЕ по демократичних інститутах і правах чоловіка Яніс Лінарчич заявив, що Казахстан знаходиться у стані розвиття демократії і повинен надати особливу увагу правооборонним проблемам. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад відхилив, як він виказавши, незаконну резолюцію МАГАТЕ відносно іранської ядерної програми. Ахмадінежад заявив, що Тегеран у стані сам виробляти уран, необхідний для функціонування дослідчого реактора. Урад Ізраїлю затвердив план будівництва 84 нових домів у габрейських поселищах на західнім березі Йордану. Негледзячи на свою заяву, на минулом тижні об заморожуванні будівництва поселищів на палестинських територіях на 10 місяців. У Мюнхені у середу була відкладене посідження суду у справі Івана Дзьменюка. Причини – заява лікарів на пропідвищену температуру підсудна. Наступне посідження має бути 21 снежня. Дзьменюка обвинувачують у дотичності до забойства тисяч габреїв у часи Другої світової війни у лагері Собібор на території Польщі.
В'ячеслав Ракіцький. Вакол світу за 100 секунд. Наступний випуск міжнародних новин о 7.30. Тепер у Мінську 7 годин 3 хвилини. І зараз більш подробязно об тим, про що пойде говорка у сьогоднішній програмі. Третього снежня відзначається Міжнародний день інвалідів. У Білорусі живе більш за півмільйона таких людей. Ці виконує улада свої обіцянні перед їми. Розмова з гостями ранішнього ефіру інвалідом-возочницей з Смаргонського району Дар'єю Ліс. Сьогодні у суді Заводського району Мінську будуть судити чотирьох активістів руху «Молодая Білорусь». Їх затримали учора під час проведення перформансу. Бліц-аналіз. Чи може Росія пойти на відміну льготного режиму поставки нафти у Білорусь? У 100 адресах свободи про площу Леніна у Бобруйську. Прогучать інші ранішні рубрики «Барди свободи», «Огляд друку», «Культ огляд». І про надвор'я. Сьогодні у Бересті і Вітебську плюс 4,6, у Гомелі плюс 7,9, у Могильові плюс 6,8, у городні Мінську 3,5 градусів тепла, по всій країні без опадків. Нагадаю, у Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. Дзвоніть, нас цікавить ваше меркування на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мінський час 7.04. Сьогодні Міжнародний день інвалідів. Упершиню Генеральна асамблея ААН обвясила Міжнародний день інвалідів 17 років тому. У Білорусі живе більш за півмільйона інвалідів. З їх 30 тисяч молоді люди в возрасті до 18 років, 4 тисячі діти. Щогод кількість інвалідів у Білорусі повелічується на 50 тисяч чоловік. Год тому інвалідів-вазочників приймала перший намісник керівника адміністрації президента Наталя Пяткевич. Ці виконані її обіцянні, з якими проблемами сутикаються інваліди. Про це розказує Інна Студзінська.
2 роки тому інваліди-вазочники накерувалися со зворотом до Александра Лукашенки. Натурально, керовник країни їх не прийняв. Але зворот забрав клерк з адміністрації по прозвищу Катушкін. Ці виконані хоч некі просьби інвалідів, питаюся я у старшині Білоруської республіканської асоціації інвалідів-вазочників Сергія Дроздовського.
В этом же году был разработан указ о упорядочении льгот, который вообще лишил инвалидов права получать вот на льготных основаниях транспортные средства. Это объяснялось как приведение к социальной справедливости. Мол, если в Минске достаточно быстро получают машины, потому что хорошее здесь финансовое положение, в Витебской области есть очереди по 10 лет, всех уравняли, лишили всех. Вот такой вот результат.
У Беларуси принята держпрограмма по створению безбарьерного осяроддзя. Але, на думку Сергея Дроздовского, примать ее не было сенсу, бо норми безбар'єрного будівництва були введені ще у 1989 році, і треба просто виконувати закон.
Як було, так все осталось. Да, где-то приспособили какой-то магазин, да, где-то один бордюр понизили. Это какой-то случайный характер носит.
Красомольное подтверждение тому, як летом після реконструкції відкрили театр опери і балету і не предугледіли увоход і пересовування інвалідів. А частяком недобросумленні чиновники і будівники просто прикриваються клопотом про інвалідів. Як це відбулося у Вітебську, каже Сергій Дроздовський.
Чоловіку на перший етаж построили пандус, який стоїв 170 мільйонів рублей. Дороже, ніж його квартира. Ми інтересувалися в бриллиантах, в золоті. Ні, найобичайніший бетонний пандус. Якщо хтось і спросить, то чому так дорого? Ну, це ж для інвалідів. А, ну, понятно, хорошо, ладно, ставимо підпись.
Серед людей з обмежованими можливостями шмат талановитих і самоахвярних. Інвалід-вазочниця з поселку Чисть Світлана Марщацька написала чудовну книгу про щасливі сім'ї, у яких один звичайний чоловік, а другий інвалід.
Книга називається «Сила любви или несхождение в рай». Мені хотілося алегорично показати, що іноді потрібно опуститися, іноді потрібно зробити щось, що не відповідає представленню, щоб знайти дійсно рай.
На жаль, і видавати книгу Світлані довелося за сродки своєї сім'ї.
Первоначально цією книгою заінтересувалося видавництво «Здравствуй». І коли вона вже була майже готова, мені просто написали з видавництва, що у них скоротились дотації, тому я видала міні-тираж за свій счет.
Блогери і просто чулые люди собрали гроші на возок з електрорухавиком для блогерки Михалинки Інги Татур з Бобруйську.
Розказувала Інна Студзінська. Нагадаю, у 2006 році Генеральна асамблея ООН прийняла Міжнародну конвенцію прав інвалідів. Яна вступила у діяння з 2007 року. Її ратифікували 143 країни. Білорусь до конвенції не долучилася. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мінський час 7:08 і зараз розмова з гостем ранішнього ефіру, інвалідом з дитинства, філологом і журналісткою Дар'єю Ліс. І вона у нас на простій телефонній сувязі зі студією в Празі. Добрий день, Дар'я.
Привіт, Таня.
Ось ви живете у Залесі, Сморгонського району. Що, на вашу думку, треба зробити у Сморгонському районі і вашим родним Залесі для того, щоб люди з обмежованими можливостями відчували відсутність бар'єрів?
Ведаєте, на угол у Білорусі зроблені тільки перші кроки в плані безбар'єрного осяроддзя. Звісно, цих кроків недостатково. На самом речі, більше декларацій гучних розмов, коли глядять на місцеві приклади, то у Залесі є поліклініка. Тут працюють хороші люди, судові спеціалісти. Але трапити сюди на колесо складано. Чому? Відсутнічує пандус. Зрозуміло, ти приїжджаєш або з батьком, або з мамою просиш когось допомоги. Не завжди це зручно. Я звернулася до старшини сільського совету Алли Миколаївни Шитікової. Вона обіцяла допомогти у вирішенні цього питання. Будемо чекати весни.
Да?
Що ще?
Так, протягуйте.
Что еще хотелось подначить? Плюс, здесь пандус не так, ну, у нашей аптеки, это здорово. А либо есть такие минусы. За моим домом находится автобусный пустынок. Было бы здорово, коли-неколи ездить в город Сморгонь, скориставший громадский транспорт. Это немогчимо. Далеко не каждый автобус даем немогчимо заехать на колясцы. Немогчимо ведать, в який час приедет автобус с низкой подлогой. Их на угол недостатково. Среди, что и в Сморгоне не завжди, не повсюль можна проїхати на колясці. з'являються пандуси у нових крамах. Гэта радуе. Я іх наведваю з задавальненням. Але калі казаць пра бібліятэку, кавярню, нават нашу бальніцу, то перамяшчацца там на каляцы свабодна немагчыма. Што калі казаць пра кавярні, так, то гэта ўжо мы падыходзім да праблемы ў нашай свядомасці. Падчас лічыцца, што чалавеку, які мае праблемы з перамяшчэннем, які перамяшчаецца на каляцы і ў кавярні хадзіць не патрэбна. Але спадарство, прабачте, смак кавы не губляецца, калі ты перасядзеш на каляску. І танчыць на калясках таксама магчым. Ось гэта тоже бар'еры ў нашай свядомасці.
Дар'я, наколькі востра для беларускіх інвалідаў стаіць праблема электравазкоў?
Так, яна даволі вострая. Калі мы сябе параўнаем з Украінай і Расіяй, то там ўжо даўно праз службы сацыяльнай бяспекі можна атрымаць электравазок абсалютна бясплатна. А калі тебе не задавальняе некі вазок расійскай вытворчасці або сумеснай расійскай і якойсьці там вытворчасці, ты можаш набыць за свае грошы, потым дзяржава тебе кампенсуе хоць бы частку кошту. У нас гэта немагчыма. Але робяцца зноўку ж першыя крокі. Выйшла першая партыя пра вазкі электравазкоў. Яны даволі дарагія, 9,5 мільёнаў. Патрэбнасць у электравазках па Беларусі прыкладна 5 тысяч. Першыя партыі будуць на ўзроўні 50 калясак у год. Можна будзе набыць за 20% кошту. Гэта прыкладна $700. Але ўсё адно гэта даволі дорага для чалавека, які разлічвае на пенсію па інваліднасці. Таму тут узнікае шмат пытанняў, шмат праблем, паглядзім, якія не будуць далей вырашацца. Наогул кошт гэтай каляскі неаб'ектыўна дарагі, у прыватнасці, у параўнанні з коштам галандска-расійскай каляскі. І тут не супадае параметр кошт-якасць, мне здаецца, глядзячы па тым, што я ведаю з інтэрнэту і прэсы.
На вашу думку, Дар'я, ці дастаткова беларускім інвалідам магчымасцяў і сродкаў для камунікацыі паміж сабой і з іншымі людзьмі?
Не, і гэтая праблема ў камунікацыі ўзнікае з самага пачатку. Калі вы хварэеце з дзяцінства, то гэта школа на даму, і тут вельмі шмат залежыць ад вашых бацькоў, ад настаўніка, які пазнаёміць калясачніка, што вучыцца на даму са сваімі аднакласнікамі, не ўсім шанцуе. Потым ідзе ўніверсітэт, у лепшым выпадку, гэта завочнае аддзяленне, але ўніверсітэт гэта вельмі рэдкае выключэнне для калясачніка. Вельмі рэдкі калясачнік можа атрымаць добрую адукацыю ва ўніверы, у каледжы, а потым знайсці працу. І ўсе вось гэтыя праблемы з навучаннем і працаўладкаваннем выклікаюць праблемы ў камунікацыі. А у цэлым, канешне, праблемы камунікацыі здараюцца ва ўсіх, усё залежыць ад таго, наколькі вы таварыскі або не таварыскі чалавек.
І на заканчэнне філалагічнае пытанне. Які тэрмін, на вашу думку, лепш ужываць у сродках масавай інфармацыі? Інваліт або чалавек з абмежаванымі магчымасцямі?
Асабіста мне больш падабаецца чалавек з абмежаванымі магчымасцямі, з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, калі гэта праблема чыста фізічная. Але падчас кажу пра сябе, калі кудысьці тэлефаную, што я інвалід-вазочнік, інвалід-калясачнік, так хутчэй акрэсліць сітуацыю і цябе хутчэй разумець.
Дзякуй, Дар'я. На сувязі з Прагай была журналістка з абмежаванымі магчымасцямі з радзімы Міхаіла Кляфаса Агінскага з Залесся Смаргонскага району Дар'я Ліс. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Хоць горад знаходзіцца на скрыжаванні буйных шляхоў і амаль у цэнтры Гарадзенскай вобласці, патрапіць сюды нялёгка. Бліжэйшая чыгуначная станцыя за 7 кіламетраў. Ды да аўтатрасы трэба звярнуць на кіламетра 2-3. На 13 тысяч насельнікаў тут 2/3 палякаў. Маё падарожжа ў Шчучыну.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Сёння ў судзе Заводскага району Менску будуць судзіць 4 актывістаў руху «Маладая Беларусь» Насту Машчаву, Ягора Баброва, Паўла Пракаповіча і Андрэя Кузьмінскага. Іх затрымалі ўчора, калі маладыя людзі праводзілі перформанс каля універмагу «Беларусь». Расказвае Любоў Лунёва.
Актывістаў «Маладой Беларусі» Насту Машчаву, Ягора Баброва, Паўла Пракаповіча і Андрэя Кузьмінскага затрымалі 16-й гадзіне. Маладыя людзі каля універмагу «Беларусь» усталявалі стэнды з намаляваным на ім чалавекам з вусамі. Пад карыкатурай подпіс «Не любіш рэжым? Кінь у мяне». Побач со стендом поставили скрыню с яйками. Знайшлись охотные, и несколько яек полетели у стенд. Активистов затримали и отвезли в милицию Заводского района Менску. Милицианты поведомили затриманным, что выкликали группу экспертов, и цалком верогодно, что супроть активистов распочнуть криминальную справу. У Насты Машчевой забрали фотокамеру, потлумачивши, что деле проверки. Проз 3 години милицианты отримали загад от своего керавництва и склали администрационные протоколы на Насту, Ягора, Павла и Андрея, обвиноватившы их во уделе в несанкционованной акции. Лидер «Молодой Беларуси» Артур Финкевич поведомил в «Свободе».
Белорусский режим черговый раз показал, что либерализации в Беларуси фактично нема. Мы чуваем, что мы находимся под вельми пильной увагой спецслужбам. Мы разумеем, что белорусский режим боится молодой Беларуси, але нас не спыни. За опошний тыдзень не первый раз активистов молодой Беларуси затрымливают. Это уже мае некий массовый характер и сродки массовой информации державные. И белорусская телевизия, показывая негативно про активистов молодой Беларуси, робятся всякие провокации сбоку спецслужбов.
Побач з Артурам Вінкевічам на ганку міліції була пресовая секретарка руху Кася Галіцкая. Яна бачила, як під'їхав так званий автозак і чекала, каб махнуть рукою своїм сябрам, коли тих повезуть у турму.
Молоді активісти хотіли підійти більш нестандартно до проведення акції. Вирішили зробити невеличкий перформанс і не обмежовуватися стандартним вивішенням стягов чи розтяжок. Могли провести, конечно, акцию в іншому форматі, але всім захотілося підійти творчо і з гумором. І то, що то вас их так брутально затримали и тримали долго и повезли на окрестье, но врешті-решт. Свечить про то, что все ж таки нестандартных и творче думающих людей влады боятся больше, чем звычайных там растяжек.
Судзіць Насту Машчаву, Ягора Баброва, Павла Пракаповіча і Андрея Кузьмінскага будуць у судзе Заводскага району, што на Партызанскім праспекце. Невядома, калі актывістаў прывязуць у суд. Іх паплечнікі збяруцца на ганку суду о 8 раніцы.
Рассказывала Любов Лунева, вы слухаете «Свободу», и зараз Вячеслав Ракицкий нагадая про основные подеи у Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Супрацоўнікі міліцыі Заводскага району Менску затрымалі за перформанс 4 актывістаў руху «Маладая Беларусь» – Андрея Кузьмінска, Павла Пракаповіча, Насту Машчаву і Ягора Баброва. Іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Гэту ноч актывісты правялі ў турме на вуліцы Акрэсціна, сёння іх будуць судзіць. Лідары аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» на прэсавай канферэнцыі ў сераду прывялі прыклады ціску і рэпрэсію ў дачыненні да заснавальнікаў БХД у Бабруйску, Баранавічах, Горадні, Слонімі, Быхаві, Калінкавічах і іншых гарадах. Кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Люі Ляран, які знаходзіўся з візытам у Менску, сустрэўся з прадстаўнікамі ініцыятыўнай групы «Жанчыны супраць беззаконні ў судах і пракуратуры». Група аб'ядноўвае болей за 100 грамадзянак Беларусі. Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху «Франка Вячорку», які служыць у мазырскай вайсковай частцы, забрала хуткая дапамога ў інфекцыйны шпіталь. Медыкі паставілі дыягноз «вірусная інфекцыя». Разам з ім у шпіталь трапілі больш за 20 салдатаў. У Менску при підтримці амбасади Литовської республіки відкрилася вистава «Литовська прес-фотографія». На ній представлені найліпші праці прес-фотографа у Литві, переможців професійного конкурсу 2008 року. Третю поразу у групповому турнірі Ліги Європи потерпів Борисовський футбольний клуб «Бате». 2 снежня у Менску команда Віктора Гончаренки проіграла Лісабонській «Бенфіці» з ліком 1-2. 17 снежня у заключеному матчі «Бате» згуляє у Ліверпулі супроць Евертона.
Вячеслав Ракіцкий, «Вакол Беларусі» за 100 секундов. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні у Бересті і Вітебську плюс 4-6, у Гомелі плюс 7-9, у Могильові плюс 6-8, у Городні і Менску 3-5 градусів тепла, по всій країні без опадків. З вами Радіо Свобода на годиннику 7.19, і тепер надійшла черга огляду сьогоднішніх білоруських незалежних газет. Для мікрофона Владимир Глот.
С
Супрацовник нашей Нивы Олег Гордієнко розповідає для слухачів «Свободи» про цікавості опошнього номеру газети.
Головним матеріалом свіжого номера нашої Ніви з'являється репортаж з Дмитра Панкалца з поховання Валентина Довнера, активіста Народного фронту, забитого в Мар'їній Горці. Це забойство і смерть ставить вельми шмат питань. Чоловік лежав цілої ночі каля РАУС Мар'їного Горського, ніким не зауваженим. Виклик у хуткою не був зафіксований. Вельми шмат питань ставить це забойство, і ми сподіваємося, що нам буде розслідувано. Так само є матеріали, присвячені митному союзу, підписання митного союзу, яке домовилося, зростуть ціни на автомобілі, які увозяться з Білорусі. Так само один з матеріалів, який хотілося б насувати, це 5 плюсів Петра Кравченка і 5 мінусів Петра Кравченка, бо є звістки, що він рихтується до нової кампанії ніякої політичної, ось на Шніво вирішила реагувати.
Кореспонденти газети «Вечерній Брест» пишуть про ситуацію, яка склалася після закриття участкової лікарні у вісці Верховичі Кам'янецького району. Військові жихари пройшли по всіх кабінетах місцевих начальників. Писали у Міністерство охорони здоров'я, адміністрацію президента. До речі, у адміністрації розглядати проблему не взялися. Чиновники пустили її по замкнутим колі. Військовцям відказували ті, на кого й не скардилися.
Сьогоднішні незалежні білоруські газети оглядав Володимир Глот, а зараз слово нашим слухачам.
Якщо нет отмени п'ятидневного досрочного голосування, нет демократизації самого избирательного закону. Зачем нас обманывать, розказувати басні, госпожа уважаемая Ермошина?
Я пенсионер, инвалид третьей группы. С каждым годом выявляются все новые болячки. Вот взломался зубопротез. Пошел до доктора, заклеили, заплатил 20 тысяч белорусских рублей. А я доктор сказал, надо менять два протеза на новые. Это коштует 300 тысяч рублей, сказал доктор. А пенсия у меня 400 тысяч. Выходит, так, хочешь... Новые протезы, живи месяц без ежи. Гомель, Леонид Плеско.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших звонков на свободу каждый день у нашем вечеровом эфире.
Бліц-аналіз «Свобода».
А зараз на черзі бліц-аналіз. Білоруські чиновники назвали шантажом заяву міністра енергетики Росії Сергія Шматка, який заявив, зв'язав умови поставки нафти у Білорусь з уділом російської компанії у приватизації комплексу «Нафтан-Полімір». Чи може Росія пайсці на адміну льготного режиму поставки нафти у Білорусь? На гете де інше питання Віталя Циганкова відказує глядальниця газети «Білоруси ринок» Тетяна Маньонок.
На вашу думку, наскільки нечаканим прогучала заява міністра енергетики Російської Федерації і наскільки закономірною була реакція білоруських чиновників, які назвали цю заяву шантажом?
Я так розумію, що російський чиновник яким чином просто оголошив ту позицію Російської Федерації, справа тим, що Російська Федерація справді поставляє дані енергоносити, але ж видовочно, що іншого вийсті поки в її немає. Існує ідея гэты мытный союз паміж Россией и Беларусью, дякуючи якому Российская Федерация поставляет нам и нафту, и природный газ без этой мыты у 30%. Это вельми серьезная такая льгота для Беларуси. И совсем недавно это подтвердил российский президент Медведев. Россия не собирается отказываться от этого проекта. Это означает, что Российская Федерация и надалей будет поставлять Беларуси энергоносбит и довольно танна. А что тишется вот заява российского чиновника? Ну, певно, за правды есть непоразумение сярод российских компаний, что яны так долго імкнулися за энергетичный сектор, нафтовый сектор, але ніяк не отримовывается.
Чи не почнется тут война, так сказать, документов? Чи саправды белорусский блок в певной ступени обіцяв пайсти на приватизацию нафтана?
Это выдатно, если кто-нибудь пришел и приватизовал белорусские предприятия на тех умовах, которые хочет белорусский бок. Сегодня перешкоды у этих нет, правда. Я бачила этот проект программы «Поширенное сотрудничество» в энергетической галине помеж Россией и Беларусью, и там баки обмерковывают это питание. Иншая справа, вот эти умовы приватизации, бо это не только нафтан, але это нафтан и полимер. И еще вельми принциповое питание, это правила регулирования рынка нафтового у Беларуси. Это рынок, который регулируется администрационно.
А коли вертаться до заявы министра энергетики России Сергея Шматка, то те саправды погроза позбавить Беларуси льготного режима по поставках российской нафты, она в огуле выканальная, хоть она перечит тем домовленностям, но она теоретично в огуле махчима ее выканать?
Покуль Российская Федерация не мая альтернативных махчимостей поставить свою нафту и выканать свои домовы с европейскими компаниями по поставках нафты, здесь каля 30-35% транзиту российской нафты транзитуется про белорусскую территорию, пока что махчимости альтернативных у них нема. Что бывает у ситуации таких острых конфликтов, мы уже бачили на початку 7-го года, когда был припынен транзит российской нафты про Беларусь. Я не думаю, что Российская Федерация захочет повторить эту ситуацию снова, и это вельми острый и мощный удар по имиджу России.
Блиц-анализ свободы.
Заглядальніцай газеты «Беларусы рынак» Тацянай Манёнак гутарыў Віталь Цыганкоў.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». Сёння пра плошчу імя Леніна ў Бабруйску.
Бабруйск неаднойчы ў найноўшай гісторыі страсалі розныя палітычныя акцыі пратэсту. Але такога, што адбылося 31 жніўня 2006 году насупраць будынку гарадскога савету дэпутатаў, горад раней не бачыў. Сярод белага дня дэпутат гарадскога савету, настаўнік Алесь Чыгір, прыкуўся белым цугом да слупа. У руках у яго быў плакат з артыкулам Канстытуцыі, які гарантуе права на працу. Настаўніка гісторыі Алеся Чыгіра ў Бабруйску ведалі ўжо добры дзясятак гадоў. Спачатку прапагандаваў беларускую гісторыю, пазней тлумачыў людзям паняцці правоў чалавека, дэмакратыі, рынкавай эканомікі, ладзіў семінары для моладзі, выдаваў бюлетэні, пашыраў дэмакратычны актыў у горадзе, арганізоўваў акцыі супраць падпісання розных пагадненняў з Расіяй. Такая актыўная дзейнасць дапамагла яму стаць дэпутатам гарадскога савету. Было яму тады толькі 30 гадоў. Самы малады і адзіны дэмакратычны дэпутат разбурыў адзінагалосны спакой у гарсавеце. У 2006 годзе на прэзідэнцкіх выбарах Чыгір адчоліў штаб Александра Мілінкевіча ў Бабруйску. 20 сакавіка быў у Менску на плошчы, затым з'ехаў у Бабруйск на працу. А 25 сакавіка зноў паехаў на святкаванне Дня волі ў Менск, насуперак усім намаганням бабруйскіх уладаў не выпусціць яго туды. Спрабавалі забраць на вайсковыя зборы. Не атрымалася. У Алеся трое дзяцей. Ля дому пільнавала машына. Ён выбраўся з двара таямнічымі сцежкамі. А вось папера пра тое, што субота 25 сакавіка ў школе мае быць працоўным днём, якую ён падпісаў, вырашыла ўсё. Адразу не звольнілі за прагул, правкам заступіўся. А пры канцы лета, калі ў яго скончыўся контракт, ён стаў беспрацоўным. Яму прапаноўвалі пакаяцца, але ён, які вучыў людзей стаяць да канца, не мог пайсці на кампраміс. Акцыю ён рыхтаваў з кансультантам, студэнтам Кіеўскага інстытута кінематаграфіі Максімам Буйніцкім, раней выгнаным з Беларускай акадэміі мастацтваў за тое, што ён прыкуў сябе да слупа на Кастрычніцкай плошчы Менску ў 2004 годзе, успамінае Алесь Чыгір.
Я набыл ланцуг, былі замкі, і мы трэніраваліся прыкоўвацца. Ён засікаў час, пасля ён схадзіў на плошчу, дакладна зняў памеры гэтага слупа. Было принято решение, как до руки я приковался себе ранее, а уже нам только оставалось на площади один замок закрыть. Что дальше я трымалась. Супрацовники спецслужбы, они заявились через 15 хвилин. Может быть, я больше простоял, але мы сейчас были в городе Дажинки и шли работы, и у працовных была болгарка, и милицианты эту болгарку взяли. При этом, когда брали первый раз болгарку, тягнули, то Максим из розетки шнур вытянул. После им пришлось вернуться, ставить шнур.
Уся акция должилася 23 хвилины, але, дякуючи журналистам, мела вельми великий розголос. А праз два тыдни, коли была отримана згода областного прокурора на арышт депутата Олеся Чигира, суд арештовал на 10 суток за несанкционованную акцию и неподпорядкование милиции.
Шильда свободы. Бабруйск, площа Леніна, Радський совет депутатаў. Насупраць гэтага будынку 31 жніўня 2006 году прыкаваў сябе да слупа дэмакратычны актывіст, настаўнік Алесь Чигір на знак пратэсту супраць парушэння права чалавека на працу.
Заўтрашні адрас свабоды – офіс БНФ у Горадні. У эфіры «Радіо Свабода» у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Вячаслаў Ракіцкі.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашы хвалі о 7.30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра становішча беларускіх інвалідаў з нагоды Міжнароднага дня інвалідаў і гутарым з госцей ранішняга ефіру Дар'яй Ліс. Але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
Дата пачатку вываду амерыканскіх войскаў з Афганістану будзе вызначаная пазней, заявіў у сераду міністр абароны США Роберт Гейтс. Паводле Гейтса, рашэнне будзе прынятае не раней, як праз год, пасля ацэнкі сітуацыі ў Афганістане. У Брюсселі сёння адкрываецца двухдзённая нарада міністраў замежных справаў краінаў НАТО. Будуць абмеркаваныя сітуацыя ў Афганістане і дачыненні НАТО з Расіяй, Украінай і Грузіяй. Чакаецца, што будзе засяроджаная ўвага на тым, што зроблена ў справе наваганняў Украіны і Грузіі далучыцца да альянсу, а таксама на пытаннях рэгіянальнай бяспекі. Высокапастаўлены прадстаўнік Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе лічыць, што старшынства Казахстану ў АБСЕ дапаможа палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў гэтай краіне. На нарадзе ў Афінах кіраўнік бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека Яніс Ленарчыч заявіў, што Казахстан знаходзіцца ў стане развіцця дэмакратыі і павінен надаць асаблівую ўвагу праваабарончым праблемам. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад адхіліў, як ён выказаўся, незаконную рэзалюцыю МАГАТЭ адносна іранскай ядзернай праграмы. Ахмадзінежад заявіў, што Тэгеран у стане сам вырабляць уран, неабходны для функцыянавання даследчага рэактара. Урад Ізраілю зацвердзіў план будаўніцтва 84 новых дамоў у габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану, нягледзячы на сваю заяву на мінулым тыдні аб замарожванні будаўніцтва паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях на 10 месяцаў. У Мюнхене ў сераду было адкладзена пасяджэнне суду ў справе Івана Дземенюка, прычынай заявы лекару пра падвышаную тэмпературу падсудна. Дземенюка абвінавачваюць у датычнасці да забойства тысяч габрэяў у часы Другой сусветнай вайны ў лагеры Сабібор на тэрыторыі Польшчы.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Выслухаеце Радыё Свабода. Менскі час 7:33, і зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Трэцяга снежня адзначаецца міжнародны дзень інваліда. У Беларусі жыве больш за паўмільёна такіх людзей, ці выконвае ўлада свае абяцанні перад імі. Размова з госцей ранішняга эфіру інвалідам-вазочніцай са Смаргонскага раёну Дар'яй Ліс. Сёння ў судзе Заводскага раёну Менску будуць судзіць 4 актывістаў руху «Маладая Беларусь». Іх затрымалі учора падчас правядзення перформансу ля універмагу «Беларусь». Прагучаць барды свабоды і традыцыйны культагляд Максіма Жбанкова. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Берасці і Віцебску плюс 4,6, у Гомелі плюс 7,9, у Магілёве плюс 6,8, у Горадні і Менску 3,5 градусаў цяпла, па ўсёй краіне без ападкаў. Не забудзьцеся, у Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавяць вашы думкі на любую тэму. Вы слухаете Радио Свобода на годиннику 7.34. Сегодня Международный день инвалидов. Упершиню Генеральная Ассамблея ООН обвестила Международный день инвалидов 17 годов тому. У Беларуси живе больше за полмиллиона инвалидов. Из них 30 тысяч молодые люди во возрасте до 18 годов, 4 тысячи дети. Штогод колькость инвалидов у Беларуси повеличивается на 50 тысяч человек. Год тому инвалидов-возочников примала первый наместник керовника администрации президента Наталья Пяткевич. Ці выкананыя яе абяцанні, з якімі праблемамі сутыкаюцца інваліды? Пра гэта расказвае Іна Студзінская.
Два гады таму інваліды-вазочнікі накіраваліся са зваротам да Александра Лукашэнкі. Натуральна, кіраўнік краіны іх не прыняў. Але зварот забраў клерк з адміністрацыі па прозвішчы Катушкін. Ці выкананыя хоць некія просьбы інвалідаў, пытаюся я ў старшыні Беларускай Рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Сергея Драздоўскага.
У гэтым жа году был разработан указ о упорядочении льгот, который вообще лишил инвалидов права получать вот на льготных основаниях транспортные средства. Это объяснялось как приведение к социальной справедливости. Мол, если в Минске достаточно быстро получают машины, потому что хорошее здесь финансовое положение, в Витебской области есть очереди по 10 лет, всех уравняли, лишили всех. Вот такой вот результат.
У Беларуси принята дзяржпрограма по створению безбарьерного асяроддзя. Але, на думку Сергея Драздоўскага, прымаць яе не было сэнсу, бо нормы безбарьерного будаўніцтва были уведены еще в 1989 годе, и треба просто выконывать закон.
Как было, так все осталось. Да, где-то приспособили какой-то магазин, да, где-то один бордюр понизили. Это какой-то случайный характер носит.
Красамонное подтверждение тому, как летом после реконструкции открыли театр оперы и балету и не предугледели уваход и пересовывание инвалидов. А частяком недобросумленные чиновники и будовники просто прикрываются клопотом про инвалидов. Как это отбылося у Витебску, каже Сергей Драздоўский.
Человеку на первый этаж построили пандус, который стоил 170 миллионов рублей. Дороже, чем его квартира. Мы интересовались в бриллиантах, в золоте. Он нет, самый обыкновенный бетонный пандус. Если кто-то и спросит, а почему так дорого? Ну, это же для инвалидов. А, ну понятно, хорошо, ладно, ставим подпись.
Сярод людзей з абмежаванымі магчымасцямі шмат таленавітых і самаахвярных. Інвалід-вазочніца з пасёлку Чысць Святлана Маршчацкая напісала цудоўную кнігу пра шчаслівыя сем'і, у якіх адзін звычайны чалавек, а другі інвалід.
Кніга называецца «Сіла любві і лінія схождэння в рай». Мне хацелось алегарічна паказаць, што иногда нужна апусціцца, иногда нужна зрабіць што-то, што не саадпаведчае прадстаўленню, каб знайсці дзейсна рай.
На жаль, і выдаваць кнігу Святлане давялося за сродки своей семьи.
Первоначально этой книгой заинтересовалось издательство «Здравствуй». И когда она уже была почти готова, мне просто написали с издательства, что у них сократились дотации. Поэтому я издала мини-тираж за свой счет.
Блогеры и просто чулые люди собрали гроши на возок с электроруховиком для блогерки Михалинки Инги Татур с Бобруйску.
Рассказывала Ина Студзинская. У 2006 годе Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию правов инвалидов, якая вступила в дзеянне с 2007 года. Яе ратификовали 143 краины. Беларусь до конвенции не долучилась. Вы слухаете Радио Свобода, Минский час, 7.37, и зараз размова с гостей ранешнего эфира инвалидом с дзяцінства, филёлегом и журналисткой Дар'ей Ліс. Паўгадзіны тому она была на простой телефонной сувязи со студией у Празе, и я запытаўся у яе, что трэба зрабіць у Смаргонскім районе и яе вёсцы Залесе для того, каб люди с абмежаванымі магчымасцямі адчували адсутнасць бар'ераў.
Ведаеце, наогул у Беларусі зроблены толькі першыя крокі ў плане безбар'ернага асяроддзя. Канешне, гэтых крокаў недастаткова. Насамрэч, больш дэкларацыі гучных размоў, калі глядзець на мясцовыя прыклады, то у Залесі ёсць паліклініка. Тут працуюць хорошыя людзі, цудоўныя спецыялісты, але трапіць сюда на колесо складана. Чому? Отсутничая панус. Зрозуміло, ти приїжджаєш або з батьком, або з мамою просиш когось допомоги. Не завжди це зручно. Я звернулася до старшини сільського совету Алли Миколаївни Шитікової. Вона обіцяла допомогти у вирішенні цього питання. Будемо чекати весни. Що ще хотілося позначити? Плюс, з'явився панус не так, ну, у нашій аптеці. Це здорово. Але ось такі мінуси. За моїм думом знаходиться автобусний будинок. Було б здорово, калі і некалі їздити в город Смаргонь, скориставши громадський транспорт. Гэта немагчыма. Далёка не кожны автобус дае немагчыма заехаць на калясцы. Немагчыма ведаць, які час прыедзе автобус з нізкай падлогай. Іх наогул недастаткова. Срэшты, і ў Смаргоні Не завжди, не повсюль можна проїхати на колясці. З'являються пандуси у нових крамах. Це радує. Я їх навідую з задоволенням. Але, коли казати про бібліотеку, кав'ярню, навіть наші больниці, то переміщатися там на колясці свободно немогчимо. Коли казати про кав'ярні, так, то це вже ми підходимо до проблеми у нашій свідомості. Подчас літиться, що чоловіку, який має проблеми з чоловіку, який переміщається на колясці і у кав'ярні ходити не потрібно. Але господарство, пробачте, смак кави не губляється, коли ти пересядеш на коляску. І танчити на колясках так само махчим. Це теж бар'єри у нашій свідомості.
Дар'я, наскільки востро для білоруських інвалідів стоїть проблема електровозків?
Так, вона доволі востра. Коли ми себе порівняємо з Україною і Росією, то там уже давно праз служби соціальної безпеки можна отримати електровозок абсолютно безплатно. А коли тобі не задовольняє ніякий возок російської витворчості або сумісної російської і якоїсь там витворчості, ти можеш набути свої гроші, потім держава тобі компенсує хоч би частку кошту. У нас це немогчимо. Але робиться знову ж перші кроки. Вийшла перша партія про вас електровозков. Вони доволі дорогі, 9,5 мільйонів. Потребність у електровозках по Білорусі прикладно 5 тисяч. Перші партії будуть на рівні 50 колясок у год. Можна буде набити за 20% кошту. Це прикладно 700 доларів. Але все одно це доволі дорого для чоловіка, який розлічує на пенсію по інвалідності. Тому тут виникає шмат питань, шмат проблем, поглядимо, які не будуть далі вирішатися. Наогул кошт цієї коляски не об'єктивно дорогі, у приватності, у порівнянні з коштом голландсько-російської коляски. І тут не супадає параметр кошт-якость, мені здається, глядячи по тому, що я веду інтернету і преси.
На вашу думку, Дар'я, чи достатково білоруським інвалідам махчимося у сродків для комунікації поміж собою і з іншими людьми?
Ні, і ця проблема у комунікації виникає з самого початку. Коли ви хвореєте з дитинства, то це школа на дому, і тут вельми шмат залежить від ваших батьків, від наставника, який познайомить колясочника, що вчиться на дому зі своїми однокласниками, не всім шанцює. Потім йде в університет у ліпшому випадку. Это заочное отделение, а университет – это вельми редкое выключение для колясочника. Вельми редкий колясочник может отримать добрую эдукацию в универе, в колледже, а потом найти працу. И все вот эти проблемы с навучанием и працеуладкованием выкликают проблемы у коммуникации. Проблемы коммуникации стараются во всех, все залежит от того, насколько вы товарищеский або не товарищеский человек.
І на закінчення філологічне питання. Який термін, на вашу думку, ліпше вживати у сродках масової інформації? Інвалід або чоловік з обмежованими можливостями?
Особисто мені більше подобається чоловік з обмежованими можливостями, з обмежованими фізичними можливостями, коли це проблема чисто фізична. Але почав кажу про себе, коли кудись телефоную, що я інвалід-возочник, інвалід-колясочник, так хоче окреслить ситуацію і тебе хоче розуміти.
Говорила журналістка з обмежованими фізичними можливостями з родзими Михаїла Кліафаса Агінського, Залесся Смаргонського району, Дар'я Ліс. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що о 19-й годині поводле Менського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат».
У неділю на «Белсаті». А 20.10 ток-шоу «Форум». Відомі люди економіки, політики, культури дискутують на тему «Хто у домі господар?». А пазней о 21.55 у рубрицы «Фильмотека майстров» лауреат фестивалю «Ческий лев» мастацкий фильм «Дикие пчелы». Заставайтесь с Белсатом. Глядите нас на сподорожниках «Сириус Ястра». Более информации на сайте www.belsat.eu.
А у протягу дня сочете за подеями в интернете на сайте свобода.org. Сьогодні у суді Заводського району Менську будуть судити 4 активістів руху «Молодая Білорусь» Насту Машчеву, Ягора Боброва, Павла Прокоповича і Андрія Кузьмінського. Їх затримали учора, коли молоді люди проводили перформанс каля універмагу «Білорусь», розказує Любов Луньова.
Активістів «Молодої Білорусі» Насту Машчеву, Ягора Боброва, Павла Прокоповича і Андрія Кузьмінського затримали 16-й годині. Молоді люди каля універмагу «Білорусь» усталявали стенди з намаляваним на їм чоловіком з вусами. Під карикатурою підпис «Не любиш режим? Кинь у мене». Побач со стендом поставили скрыню с яйками. Знайшлись охотные, и несколько яек полетели у стенд. Активистов затримали и отвезли в милицию заводского района Менску. Милиционеры поведомили затриманным, что выкликали группу экспертов, и цалком верогодно, что супроть активистов распочнут криминальную справу. У Насти Машчевой забрали фотокамеру, потлумачивши, что деля проверки. Проз 3 години милиционеры отримали загад от своего керавництва и склали административные протоколы на Насту, Ягора, Павла и Андрея, обвиноватившие их во уделе в несанкционованной акции. Лидер «Молодой Беларуси» Артур Финкевич поведомил в «Свободе».
Белорусский режим черговый раз показал, что либерализации в Беларуси фактично нема. Мы отчуваем, что мы находимся под вельми пильной увагой спецслужбам. Мы разумеем, что белорусский режим боится молодой Беларуси, але нас не спынить. За апошний тыдзень не первый раз активистов молодой Беларуси затрымливают. Это уже мае некий массовый характер и сродки массовой информации державные. И белорусская телевизия, показывая негативно про активистов молодой Беларуси, робятся всякие провокации сбоку спецслужбов.
Судить Насту Машчеву, Ягора Боброва, Павла Прокоповича и Андрея Кузьминского будут у суде Заводского района, что на Партизанском проспекте. Невядома, коли активистов привезут у суд. Их поплечники сберутся на ганку суду о 8:00 ранницы.
Рассказывала Любовь Лунева. Вы слушаете «Радио Свобода». Менский час 7:45. И зараз Вячеслав Ракицкий нагадая про основные подеи в Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Супрацовники милиции Заводского района Менску затримали за перформанс 4 активистов руху «Молодая Беларусь» – Андрея Кузьминска, Павла Прокоповича, Насту Машчеву и Ягора Боброва. Их обвинувачивают во уделе у несанкционованной акции. Гэту ночь активисты провели в турме на улице Окрещина. Сегодня их будут судить. Лидеры Аргкомитету партии «Белорусская христианская демократия» на прессовой конференции у Щероду привели приклады тиску и репрессии в дочинении до засновальников БХД у Бобруйску, Барановича, Городни, Слонями, Быхови, Калинковичах и інших городах. Керівник Генерального директорату Ради Європи по демократії і політичних питаннях Жан-Люї Ляран, який знаходився з візитом у Менску, зустрівся з представниками ініціативної групи «Жанчини супроть беззаконня в судах і прокуратури». Група об'єднує більше за 100 громадянок Білорусі. Активісти молодіжного демократичного руху Франка Вячорку, який служить у Мазирській військовій частці, забрала хутка допомогу у інфекційний шпіталь. Медики поставили діагноз «вірусна інфекція». Разом з ним у шпіталь трапили більш за 20 солдатів. У Менску при підтримці амбасади Литовської Республіки відкрилася вистава «Литовська прес-фотографія». На ній представлені найліпші праці прес-фотографа Литви, переможців професійного конкурсу 2008 року. Третью поразу в групповом турнире Лиги Европы потерпел борисовский футбольный клуб «Батэ». 2 снежня в Менску команда Виктора Гончаренки проиграла лиссабонской «Бенфице» с ликом 1-2. 17 снежня в заключенном матче «Батэ» сгуляя у Ливерпуле супроть Эвертона.
Вячеслав Ракицкий, «Вакол Беларуси за 100 секундов». Вы слушаете «Радио Свобода» и нагадаю еще раз прогноз на дворье. Сегодня в Берасте и Витебску плюс 4-6, у Гомеле плюс 7-9, у Могилеве плюс 6-8, у Городне и Менску 3-5 градусов тепла, по всей краине без опадков. А зараз на черзе культогляд Максима Жбанкова.
Добрый день. На хвале Радио Свобода вы слушаете программу «Культогляд». Субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Первый блок у нашем списке подеи зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Сегодня тут разглядаем 12 Stories, дебютный релиз гурта Yellow Brick Road. Назва команды отсылает до ведомой казки Фрэнка Баума и одночасово до не меньше ведомого гиту Элтона Джона. Так, имя не подманывая. Хлопцы играют техничный ретро-рок с ангельскими текстами. Хучите это все живо, энергично и одночасово нагадывая лепшее от усих метров британского бигбиту. Yellow Brick Road гурт зусім малады, але музыкі мають неблагі професійны досвід. Больш за 5 гадоў яны працавалі ў розных менскіх бэндах, а вот зараз вырашылі аб'яднацца. Іх кароткія песенькі цяжка спалучыць з нарцыйнай айчыннай эстэтыкай. Яны выглядаюць замежнымі госцікамі ў стракатых камізэльках, якія варкочуць нешта па-свойму, і тым не менш квартэт гучыць моцна. Пачаткоўцаў атрымалася зусім неблага. Хлопцы дэманстратыўна выклалі свой альбом у інтэрнэт для вольнага карыстання. Маўляў, зарабляць на ім мы не збіраемся. Але, шчыра кажучы, пакуль плаціць насамрэч няма за што. Ёсць тэхніка, няма хітоў. І каб рабіць сур'ёзныя высновы, варта дачакацца новых крокаў па той самай жоўтай дарозе. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння глядзім анімацыйную стужку Ёшыхару Ашына «Першы атрад». Гэта сапраўды першая спроба зрабіць стандартную японскую аніме на нестандартным матэрыяле. Галоўная фішка – расповед пра савецкіх піянераў-мутантаў. Піянеры не просто дзеткі, а змагары з нямецкай навалай. Падзеі разгортваюцца падчас другой сусветнай вайны. 1942 год. Абарона Москвы, варожыя чорныя чараўнікі кідаюць на савецкія лініі абароны сакрэтную зброю, прывіды нямецкіх рыцараў. Спыніць іх здольныя адзіныя піянеры з паранармальнымі здольнасцямі. Больш дакладна, памёрлыя піянеры з паранармальнымі здольнасцямі.
Пры школе 6-го аддзела создавалось спецыяльнае падраздзяленне падростков разведчиков. Первый отряд. Он был уничтожен ННРБ. Ваня, Зина, Марат, Валя. Ты единственная из всего первого отряда, кому чудом удалось остаться в живых.
За графіку адказвалі японскія майстры, і яны ўсё правільна зрабілі. Да малюнкаў пытанняў няма, але ёсць пытанне да сценару. Расійскі бок не здолеў распавесці пераканаўчую гісторыю. У сюжэце цяжка знайсці элементарную логіку. Таму першы атрад цікавы адзіны як досвід дэгераізацыі дзяржаўнага міту пра вялікую айчынную. Казку не забіваюць, яе пакрысе падмяняюць іншай пра свяшчэнную вайну на паранармальным узроўні. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Якая краіна, такой і рок-н-рол. Побач з харызматычнымі НРМ і меланхалічнымі без білета, вось уже 10 гадоў існуе гурт «Джэй Морс». Выпускнік ЭГУ Владимир Пугач у свой час адним з першых у краіне пачаў граць беспартыйны гітарны софт-рок. Тады падавалася, што гэта можа быць перспектыўным.
Гэты горад мае тысячу агнёў і пустых завулкаў і праспектаў.
Незалежнецкі рок-н-ролы канца 90-х існаваў з большым у падполлі. Дзяржаўная эстрада бясконца капіявала маскоўскія ўзоры. Марсы, да якіх неўзабаве далучыўся крэатыўны Раман Гарлоў, пачалі шукаць новую формулу беларускай музыкі. Еўрапейскі гук плюс гарадская рамантыка. У свае лепшыя часы марсы перыядычна спявалі па-беларуску і выглядалі будучыні айчыннай поп-сцэны.
Глядзі, правайдары змагаюцца за права быць з табой, зрэшты, знаёмся, гэта маё сонца.
Сёння варта прызнацца, новай беларускай гітарнай хвалі не атрымалася, бо ў нерынкавай краіне немагчымы паспяховы незалежны поп-прадукт. Стокс, Нео, Джэй Морс – усё гэта помнікі віртуальнай музычнай рэвалюцыі, якая прыйшла зарана і пакінула нам лякальнага Дэнзі Пугача ды купку веславухіх прынцэс.
Прагучаў культагляд Максіма Жбанкова. І зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Аляксей Галіч.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Алексея Галіча. Наш госць займаецца метадычнай працай у галіне краязнаўства і фальклору, а менавіта распрацоўвае турыстычныя маршруты для школьных настаўнікаў і не толькі.
Приемно, что я был подтримливал такие акции в системе адукации. Такие акции проводились, как туристская краязнавчая экспедиция «Наш край». Уже 5 этапов ей прошло. То есть мы давали глебу, давали материал, давали новые идеи для простых людей, простых наставников, как не просто для галочки в школах выконывали некие мероприемства, оформляли некие справоздачи, а как эта акция, как и она была еще и в опытом, и для этих людей, то есть была багажом. Саправды в рамках доследования родной вёски, саправды вот за эти годы, с 92 года, собрано вельми шмат материалу и по топонимице, по истории разных эпох вот своих вёсок, районов, городов. Вот. И сегодня, саправды, уже сегодня можно судить, какая эта справа вельми важная была, потому что вёски вымирают, выселяются люди в агрогородки, и память об нашей культуре, об нашей цивилизации белорусской, якая сегодня закапывается под асфальт, под плитку, она только останется в работах этих наших наставников, детей, которые собирали эти материалы. Вот, навод ученые этим не занимались, вот так, как этим занимались просто наши вот люди, которые за это и заработков-то не имели. Ну и, конечно, я пропагандовал маршруты экскурсийные, мне цікавило, как и в такой форме люди долучались до истории, потому что я зауважил, что когда человек ездит, допустим, на экскурсию по маршруту Несвижскому, Гальшанскому альбо Слонимскому, настолько неподрихтованными оказываются, что, в принципе, те персонажи историчные, те подеи, про которые говорится, и они так и остаются некими чужими для людей. Потому что за день вельми тяжко их ввести в контекст. И эта задача, конечно, была бы для нашей национальной школы. История у нас одна, а люди у школе отримливают сведомость иншие, иншую ментальность, иншие каштовности.
Это меньями холодной весною снова прилетают птушки в свой край. Небо послало нам промни свободы, солнце весновое, ты нам заиграй. Нашей батьковщины, мати, вспоминаем часов давнину. Мы гукаем яе свята, вспоминаем мы Литву. Кто не гукал яще на добровесте, вславим нашу мать и землю. Мы на пропесни шануем вечное, славим нашу Литву. Мы на пропесни шануем вечное, славим нашу Литву.
На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
Нашчадкі Літвіна, сцяг свой знімем, выпусцім тушак на белы свет. Солнце весновым отправим погоню, за солнце весновым помчимся услед. добра вести, славим нашу мать и землю. Мы на провесни шануем вечное, вспомним нашу Литву. Мы на провесни шануем вечное, славим нашу Литву. Наша батьковщина, мати, означає сьогодні свята. Бачу я, як плачеш ти.